fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui Faraon. Iosif a zis fraților săi, eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu. Dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru, Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți, căci m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău, Iosif, Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, coboară-te la mine și nu izbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat de gâtul fratelui său Beniamin și a plâns și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea, frații lui au stat de vorbă cu el. Amin.
Pacea și nu o găsesc. Te rog, Doamne, să o dai tuturor care doresc cu toată inima. Tu ai venit în lumea noastră, Tu ești Domnul Păcii. Ai venit în lumea noastră ca să ne aduci pace în inimile noastre. Te rog, în această zi, dă pace tuturor. Dar te rog, Doamne, pentru cei care sunt în război, pentru cei care sunt plecați de la casele lor, Doamne, și caută pace, Tu ne-ai promis o pace care trece orice pricepere. Te rog, acea pace să fie peste fiecare. Peste lumea întreagă, Doamne. Știm că ca și pacea Ta nu este altă pace. De aceea, Doamne, Te rog, binecuvintează-ne așa cum suntem înaintea Ta, la cuvântul Tău. Binecuvintează Tu pe robul Tău. Binecuvintează, Doamne, cuvintele Lui. Și, Doamne, vorbește Tu fiecare inimă, în așa fel încât această dimineață să aducă pace în fiecare din noi. Doamne, pentru cei care sunt în vârstă să-i binecuvintezi. Pentru cei care sunt tineri, Doamne, în această lume care este îndreptată tot mai mult spre rău, să-i binecuvintezi cu înțelepciune, să știe să fie acei oameni care să ducă mai departe standardul mântuirii în această lume. Binecuvintează, Doamne, în continuare tot ce se va întâmpla în locul acesta și mă rog, toate aceste lucruri în numele Domnului Iisus Hristos. Amin.
Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Spuneam că pasajul acesta este unul cunoscut, istoria aceasta este una cunoscută. Când eram adolescent, am primit o cărticică cu istoria aceasta. Era doar istoria aceasta decupată cumva din Cartea Geneza, istoria lui Iosif. Și am fost foarte curios cine s-a gândit să ia aceste istorii biblice și să incite imaginația și dorința de a cunoaște mai mult, a fost un om înțelept. Pentru că în felul acesta am început să citesc Biblia și să mă familiarizez și cu alte întâmplări, alte aspecte ale ei. Dar cu siguranță tema aceasta a reconcilierii este cât se poate de actuală. Cred că lumea întreagă își dorește o reconciliere între Ucraina și Rusia. Pentru că rezultatul reconcilierii este pacea. dar suntem cu toții, sper eu, convinși de faptul că este necesară o reconciliere între Dumnezeu și noi oamenii, între noi și Dumnezeu. Și nu pentru că Dumnezeu ne este inamic, ci pentru că neascultarea noastră ne pune într-o situație conflictuală. Dar o să vedem mai multe despre aspectele acestea pe măsură ce vom derula mesajul. Istoria lui Iosif, în câteva cuvinte, pornește nu neapărat cu nașterea lui, ca să înțelegem mai bine contextul, trebuie să ne amintim cum se căsătorește tatăl lui, Iacov. Vă aduceți aminte că se duce și lucrează 7 ani pentru Rahela, pentru că pe ea și-o dorise de nevastă, numai ca în noaptea nunții să se trezească cu Leia. Și trebuie să mai lucreze încă 7 ani. Și în perioada aceasta îi se nasc copii din Leia. Și nu cred că nu și-a iubit copiii, dar o iubea pe Rahela suficient de mult încât Rahela se sufere pentru că nu are copii și nu poate să-i dăruiască copii. De aceea, atunci când în sfârșit se naște Iosif, când îi se naște lui Rahela, desigur are un loc aparte în inima lui Iacov și nu se străduiește să ascundă lucrul acesta, pentru că îi face o haină specială. Acum se dovedește că și în planul lui Dumnezeu Iosif ocupă un loc special, pentru că Dumnezeu îl vizitează prin diferite visuri pe care nici el nu le ascunde și le spune și fraților săi, stârnind gelozie în ei, mai ales prin natura relațiilor care sunt reflectate în aceste visuri. Vă aduceți aminte că erau acele reprezentări în care ei și până la urmă și părinții vin și se pleacă înaintea lui și aceasta stârnește nu doar gelozie, o frustrare care mai târziu se dezvoltă în adevărată ură. Da? Și știm ce se întâmplă când Iacov îl trimite într-o bună zi să ducă de mâncare, să vadă ce se întâmplă cu frații lui care erau cu turmele la pășune. Aceștia îl prind și inițial intenționează să-i ia viața. Dar îl aruncă doar într-o groapă și apoi îl vând la acei traficanți care îl duc în Egipt. Acolo, în ciuda acestei întâmplări, desigur, traumatizantă, da? El trăiește într-un mod exemplar și valorile lui sunt repede observate de Potifar în casa căruia ajunge și acesta îl pune administrator general pe toată casa lui, pe toate lucrurile lui. Țineți minte că și acolo principiile lui de viață, valorile lui nu sunt apreciate chiar de toți și recunoscute ca atare și în cele din urmă ajunge să fie întemnițat. Și acolo, din nou, calitățile sale se evidențiază și, deși se arată generos atunci când interpretează visele celor doi slujitori al lui Faraon, nu are parte de recunoaștere imediată, ci este uitat în continuare, în închisoare. Dar nici atunci nu găsim amărăciune în el, nu găsim răzbunare și când în sfârșit este adus pentru a interpreta de data aceasta visele date lui Faraon de Dumnezeu, anunțând această alternare a perioadelor de belșug cu cele de criză, de foamete, da? Iosif recunoaște în toate acestea providența, recunoaște mâna lui Dumnezeu și este credincios. Nu înseamnă că nu a fost afectat de ceea ce se întâmplă, pentru că după ce îi se nasc copiii, modul în care le dă nume, evident, reflectă toată trauma aceea pe care a trăit-o și pe care a vrut-o uitată, a vrut-o pusă în spatele vieții sale, cum se spune. Dar împrejurările se schimbă din nou și într-o bună zi, nu știm, a fost surprins având în vedere modul în care îi vorbea Dumnezeu, modul în care el comunica cu Dumnezeu și Dumnezeu îi comunica planurile sale, dar se întâlnește cu frații săi. Frații săi, dacă vă aduceți aminte, fără Beniamin. Fără Beniamin. Le dă ceea ce aveau nevoie și apoi îi roagă să-l aducă pe Beniamin. Acum poate ne întrebăm de ce a fost nevoie de toate aceste tertipuri. Ei bine, știa cam cu cine are de-a face. Știa, știți că ei la un moment dat se prezintă ca fiind oameni de treabă. Acum el cam știa cum stau treburile cu oamenii de treabă. Cum din păcate știm și noi. Și chiar dacă noi vedem doar treburile altora, și alții le văd pe ale noastre și mai ales Dumnezeu le vede pe ale noastre tuturor. Da? Dar cred că este bine să remarcăm un prim lucru aici și anume că anumite lucruri în viață nu este suficient doar să fie uitate, ci au nevoie de o rezoluție. Au nevoie de o rezoluție. Iosif s-a străduit să uite lucrurile acelea rele, întâmplările acelea prin care, dureroase prin care a trecut. Însă, vedem că n-a fost suficient. Ca dovadă și emoțiile extrem de intense pe care le trăiește când în cele din urmă ajunge să se reveleze, să se descopere fraților săi, pe care nu l-au recunoscut și nu cred că l-au recunoscut numai datorită îmbătrânirii lui, să zicem așa, ci chiar și din punct de vedere al culturii, cel puțin din reprezentările pe care le avem și descoperite prin arheologie și alte ramuri ale istoriei, știm că erau deosebiri destul de evidente între civilizația egipteană și civilizația, dacă putem vorbi la momentul acela despre o civilizație evreiască. Pentru că ceea ce aveau evreii la momentul acela era doar această credință patriarhală a unui popor care încă se forma, încă se dezvolta. Dar clar, lucrurile acestea l-au afectat pe Iosif. Episodul acesta în care, după ce în sfârșit și Beniamin ajunge acolo, Iosif se hotărăște să le spună fraților săi despre ce este vorba, ce s-a întâmplat, cum au ajuns să ducă hrana acasă, să-și găsească banii și toate celelalte Iosif le va dezvălui. Dar aici avem o primă serie de elemente care ne amintesc de seara în care Domnul Iisus Hristos instituie cina. Și știți că și din multe alte puncte de vedere, Iosif a fost adesea prezentat ca un prototip, dacă vreți, al Domnului Iisus Hristos. Da? Aspectul vânzării și toate celelalte. Așa cum Domnul Iisus a fost singur cu ucenicii în cameră, așa procedează și Iosif. Îi scoate pe toți ceilalți. Și cred că din episodul acesta am putea învăța și câteva lucruri despre rezoluții în situații de conflict. Despre ce ar trebui să facem în situații de conflict. Nu trebuie să includem chiar pe toată lumea. Uitați-vă, Iosif a avut de rezolvat probleme de familie și le ține în familie. Din păcate, de multe ori, probleme care foarte ușor s-ar putea rezolva în contextul familiei se amplifică atunci când sunt scoase în afara familiei. Fie că este vorba de familie ca unitate de sine stătătoare sau este vorba despre familia bisericii. Cred că ar trebui să învățăm ceva și din exemplul acesta, din situația aceasta. Apoi, așa cum Domnul Iisus a stat la masă cu vânzătorul său, la fel stă și Iosif cu cei ce îl vânduseră. Nu cred că ne trebuie o întrebuințare prea știu, puternică a imaginației, să ne gândim cam ce ar fi simțit ei când Iosif le-a spus cine este de fapt, cât și-ar fi adus ei aminte. Știți că este o proprietate a psihicului omului numită confabulație. Adică ajungi să te minți pe tine însuți până la punctul în care devii credibil. Da? Devii credibil. Te minți până când așa îți prezinți viața și formezi acea narațiune care te avantajează, care te disculpă, care, nu știu, pune în evidență numai virtuțile și crezi că așa ești, că ești om de treabă. Ești om de treabă. Că nu ai nevoie, până la urmă, iertare. Păi iertare are nevoie Putin, iertare au nevoie ăștia, criminalii. Nu tu, ești om bun, ești om cum se cade. Noi suntem aici, la biserică, noi nu avem nevoie chiar de așa mare, de așa mare lucru. E bine să ne revizuim astfel de evaluări. Așa cum Domnul Iisus Hristos a făcut cunoscute lucrurile care i se vor întâmpla, la fel face și Iosif, le face cunoscute planurile cu privire la viața lor de la acel moment înainte. Așa cum Iosif își iartă frații, Domnul Iisus Hristos, dacă vă aduceți aminte, vorbește despre iertare, vorbește despre bună înțelegere, despre pace. Mai țineți minte când îi trimite să-l aducă pe Iacov, ce le spune la despărțire? Mergeți și să nu vă certați pe drum. Da? Știa potențialul. Nu cred că întâmplător este gestul Domnului Iisus Hristos atunci când se pleacă la picioarele fiecăruia și spune cum v-am făcut eu. Da, v-am dat un exemplu, v-am dat o pildă. Și acum, noi oamenii suntem capabili, din păcate, de lucruri devastatoare. Dar poate că lucrurile s-ar mai îmbuna dacă uneori am avea atitudinea asta de a mai spăla și picioarele altora. Nu doar de a pretinde să ni se spele picioarele. Poate că o schimbare de perspectivă ar duce și la o schimbare de comportament. Mai mult, așa cum Iosif pune toate lucrurile în perspectiva planurilor divine, la fel o face și Domnul Iisus Hristos. O mai făcuse odată și atunci, dacă vă amintiți incidentul, Petru ripostase într-un mod inadecvat și Domnul Iisus Hristos îl pune la punct pe loc. De data aceasta n-a mai ripostat nimeni. Lucrurile aveau să se desfășoare așa cum le-a planificat Dumnezeu. Toate acestea ne ajută, zic eu, să înțelegem că noi trăim într-o complexitate a situațiilor. Desigur, ne străduim să le plasăm, să le înțelegem, să vedem cum trebuie să ne raportăm lor, dar cred că un bun punct de pornire pentru fiecare dintre noi este să acceptăm că există un plan în care Dumnezeu le are pe toate, în controlul Lui, în obiectivul Lui și are momentele Lui în care va interveni. Știți diferența dintre Kairos și Kronos. Kronos este mai cunoscut ca termen pentru că vorbim despre cronologie, despre această măsurare a timpului, desfășurare a timpului, dar există acel moment oportun, acel Kairos în care Dumnezeu intervine. Despre Domnul Iisus Hristos ni se spune că ne-a fost trimis la împlinirea vremurilor, la momentul cel mai potrivit. Noi încercăm și acolo să înțelegem noi, erau drumurile romane, era pacea romană, erau toate celelalte lucruri, așa le considerăm noi, dar Dumnezeu are evident un desfășurător al istoriei care uneori nu ne scapă, dar niciodată nu îi scapă lui. Așadar, o reconciliere între Iosif și fiii săi. De ce avem noi nevoie de reconciliere? De ce ar trebui să ne preocupe pe noi tema aceasta a reconcilierii? Păi, Haideți să ne aducem aminte de câteva lucruri pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu. Iacov, aspru, cuvântul lui, așa cum știm, fără panaj, fără flori, foarte direct. Adulteri ce sunteți. Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu, așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să face vrăjmaș cu Dumnezeu. Iată de ce este necesară reconciliere. Romani 5 cu 10. Căci dacă atunci când eram vrăjmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult, acum când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Din nou, nevoia reconcilierii, actul reconcilierii în Domnul Iisus Hristos și în jertfa sa. Apostolul Pavel este foarte preocupat de tema aceasta, pentru că el o amintește, fiindcă umblarea lucrurilor, după lucrurile fiind de pământești, este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Este natura în care ne naștem, cu care ne naștem, care generează această împotrivire. Ar fi mult prea mult de vorbit acum despre modul în care ea se manifestă din primii ani, primele luni de viață. Spune copilașului cât de mic ar fi, să zici că poate înțelege un lucru și o să vezi cum te testează și cum testează limitele. Și lucrul acesta se întâmplă cu fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi, parcă este nu știu, o reacție instinctivă în noi, oamenii, să acționăm împotriva legilor, împotriva rânduierilor, împotriva chiar și a ordinii. Este doar o reflectare a acestei tendințe, a vrăjmășiei, conflictului, tensiunii, în care este necesară reconcilierea. Și acum spune Pavel, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu sine, cu El, prin Domnul Iisus Hristos. Revenind la Iosif și la acțiunile lui, din nou, cred că sunt mai multe planuri din care putem lua învățături pentru noi și viața noastră. Primul lucru pe care îl face și aduce aproape pe frații săi și aduce aproape. Din nou, tendința noastră omenească atunci când suntem deranjați de ceva, supărați de cineva, care este? Să-i ținem cât mai departe. Să-i ținem cât mai departe, da? E o reacție naturală, din nou. Duhovnicească, iată, este tendința apropierii, să ți-i aduci aproape. Apoi să te uiți la situație, așa cum face Iosif, din perspectivă divină. Tendința naturală este să te uiți din perspectivă individuală, egoistă chiar. Egoistă. Și acolo intervine orgoliul, da, de ce mi-a făcut așa, da, de ce nu merit asta, da, eu nu vreau decât binele și uite cum sunt tratat și, oh, cred că știm fiecare dintre noi discursurile astea, pentru că iertați-mă că nu am îndoiel din punctul acesta de vedere, dar am totuși convingerea că cam toți știm despre ce este vorba. Despre ce este vorba. Uitați-vă la Iosif. Pune lucrurile în perspectivă divină. Este unul din modurile în care, cred eu, putem ajunge să depășim chiar și tensiunea aceea de moment. E greu, eu știu, într-o situație tensionată, situațiile acestea care apar aproape inevitabil în interacțiunile dintre noi oamenii. Putem fi deranjați de o vorbă, putem fi deranjați de un gest, putem fi deranjați în trafic când ne ia cineva calea sau, eu știu, de fiecare dată zici, Doamne, acum ce vrei să-mi spui sau ce înseamnă asta? Îmi dau seama, sper că sunt realist sau suficient de realist, dar sunt multe alte situații în viață în care ar trebui să facem efortul acesta deliberat de a accepta că ceea ce ne scapă nouă pe moment este parte a ceva mult mai amplu, mult mai larg. Da, mult mai larg. Și în cele din urmă le oferă asigurări cu privire la, la viitor. Știți cum le spune, veți locui în Gosen, spune tatălui său, vino cu tot ce ai, cu întreg neamul, pentru că Dumnezeu mi-a dat această posibilitate, a desfășurat lucrurile în așa fel încât, iată, avem oportunitatea aceasta în vremuri dificile, vremuri grele, să supraviețuim. Și acum, din nou, noi oamenii, așa cu spiritul nostru, să zic eu, mai bine nu zic cum e, las așa, dar avem în noi tendința aceasta, păi stai puțin, de ce a procedat Dumnezeu, că parcă e stilul ăla, mai țineți minte că era scărpinatul pe partea cealaltă, da? Păi de ce nu i-a ajutat acolo unde erau? Că doar acolo le-a spus că îi va ține de la bun început. De ce trebuie să-i ducă în Egipt? Din Egipt să-i ducă iară după zeci, sute de ani, să-i ducă nu știu unde? De ce toate acestea? Nu știu. Nu știu dacă aflați. E partea planului lor. Nu le cunoaștem și nu le înțelegem pe toate. Așa cum nu înțelegem de multe ori, cum în dragostea lui Dumnezeu îl trimite pe Domnul Iisus Hristos să moară pentru noi. Să moară pentru noi. Da? Este misterul iubirii divine. Misterul iubirii divine. Eu care încalc, dar nu putem spune că încalc din neatenție, din neștiință, din greșeală, de multe ori cu bună știință, într-un act aproape de răzvrătire, încalc voia lui Dumnezeu, lucrurile bune pe care le știu că sunt asociate cu Dumnezeu. Și în ciuda acestor lucruri, Dumnezeu îl trimite pe Domnul Iisus Hristos să moară. Pentru a ne împăca cu sine, pentru a reconcilia vrăjmășia aceasta pe care nu El a generat-o, ci noi, eu, împreună. Da? Am vorbit despre Iosif. Haideți să vedem din nou asemănarea cu Domnul Iisus Hristos. Ce face Domnul Iisus Hristos? Așa cum Iosif i-a chemat pe frații săi, pe tatăl său, Domnul Iisus Hristos ne cheamă. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Odihnă. Și masa aceasta este apelul acesta. Veniți la mine. Veniți la mine. Și trupul său, sângele său, dau odihnă în ceea ce privește vinovăția păcatelor noastre. Dau odihnă. Odihnă răscumpărării. Așa cum Iosif le-a prezentat o perspectivă divină, Domnul Iisus Hristos ne prezintă o perspectivă divină asupra vieții. Și ascultați cum este ea sumarizată în acea conversație pe care o are cu Nicodim. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. De ce L-a dat? De ce? Din dragoste. Din dragoste. Pentru noi, cei la care și dragostea, în cele mai pure forme ale ei, are o doză de egoism acolo, da, este greu de înțeles. Este greu de priceput. Dar dragostea lui este atât de mare încât l-a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. De asemenea, Domnul Iisus Hristos, așa cum Iosif a oferit garanții tatălui său, fraților săi, asigurări, Domnul Iisus Hristos oferă asigurări ucenicilor săi și nouă, și nouă tuturor. Cu siguranță vă aduceți aminte cuvintele sale. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Da? Și Domnul Iisus Hristos a împlinit deja promisiunea aceasta pentru ucenicii săi și o va împlini pentru fiecare generație. Pentru fiecare generație. Și ori de câte ori ne apropiem de elementele acestea, de pâine, de rodul viței, ar trebui să reverbereze și ecoul acestei promisiuni, pentru că nu i-a vizat doar pe acei ucenici din acea seară, ci ne vizează pe noi toți. Așadar, frați și surori, tema reconcilierii, de care a fost atât de preocupat Apostolul Pavel, spune și Corintenilor, suntem trimiși în puterniciția lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și acesta este concluzia mesajului din această dimineață. Iosif, frații săi aveau nevoie de reconciliere, aveau nevoie de împăcare. Desigur, frații lui mai mult decât Iosif, dar și Iosif avea nevoie de momentul acela. Noi avem mai multă nevoie decât are Dumnezeu de împăcare, dar iată că El este Cel care întinde mâna către noi. Ne apropie, ne cheamă, ne dă asigurări, ne invită. Da. Dacă nu ești împăcat cu Dumnezeu, nu ți-asuma riscul unei alte zile. Nu ți-asuma riscul unei alte zile. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu ar trebui cu privire la lucrurile acestea să spunem mâine, ci astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți împietri inima. Nu trebuie neglijată nici împăcarea cu semenul, cu frații, cu surorile. Domnul Iisus Hristos vorbește și despre ea și spune, ai grijă. Dacă ești în situație de conflict, în stare de conflict, lasă-ți și darul la altar. Nu spune că tu te închini lui Dumnezeu, vrei pace cu Dumnezeu, dar nu vrei pace cu semenul. Ioan spune, cine zice că iubește pe Dumnezeu și că este în pace cu Dumnezeu și nu este și în pace cu semenul său, trăiește o minciună. Deci este și această dimensiune a reconcilierii. Însă cred că punctul de pornire cel mai important este acesta. Împăcați-vă cu Dumnezeu. Participarea la cina Domnului este organizată, să spun așa, în baza aceasta a împăcării. De aceea și spun că de cina Domnului, de trupul și sângele Domnului se apropie aceia care cred că El este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lor, a dus răscumpărare prin jertfa Lui, au mărturisit lucrul acesta public în apa botezului potrivit învățăturilor Noului Testament și trăiesc în bună rânduială. Deci pacea cu Dumnezeu este apoi trăită în pacea cu ceilalți, trăiesc în bună rânduială cu semenii și cu Dumnezeu. Așadar, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin.